ሙምች ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድን ከነገነሙ ኦገን ኦላናን እታና ሙምች ሚኒስትራ ቡድመቀ መኮንን ሚኒስትር ጥማላ ወርቅ ነገበዮ ፕሬዝዳንት ቡልቺሳና ኖርሚያ ኦቡለማ መገርሳ ፋንጎ ተከብሮ ፍኬሳቀቡ አረገረ መጋላ አምቦት ይመሉዳን ኡመተወጂን ወልገይገገ ሰጅራ ጃለነቱ ሬት
ስርነሳ ደሚ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ከሞራ ጉዲሳ ከሰት ገገፈመረቲ ሙምች ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሀሶ ጠገሰኒን
ጋፋታማ ኑ ከነሜ ወሊንታኔ ፊት አምባሱ ዮደንዴኝ ቆፈ ከጅራን ዶክተር አቢ ኢልሚ ከናባጫሉ የሙከን አባሳ ጣሉ አኩመ ጀደም ዳንዲ ቀፍሶ ከኛ ከሌውሳ ቀበነ እንጂፈኖ አማርገመን ኦዶንቁፊን ሴናሃራ ሆጀቹን እገሬዘው ርቅቸጨውምሳ ህራፋምኔ ካውዳፍ ሶቺውም መተብየ ከኛ ጭምስኔ እትፉፉ ቀብና ጀራን ገመካኔን ፕሬዝዳንት ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ኦቡለማ መገርሳ ኡመታ ፋሷ አደገሰኒ ጅሩ
አበጀሞ ዶክተር አብያነሽ ሙሚሰምንሳ ፌደራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ አበጀሞ ኦቡለማ መገርሳ ሰላም ሙሚሰምንሳ
ಯೋಗಾರಿ ಜೀವನ ಯೋಹಾ
dabarree jira. Akka garuu bu'aan hafuuti waayee kanarra keeyyaati hiriirri gammachuu mootummaa muummicha ministeeraa argachuu keenyaa boon carraa argame kan afaan jiruuf hiriira argachuu hojii gammachuu guddaa natti dhagahame jechuun barbaada.
Itti aanaa muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin uummataaf haasawaa dhaggeessanii jiru. Gama kaaniin jiraattota magaalaa Amboo keessa namoota haasofsiisnee jirra. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniiru.
Simannaa isaanii simannaa addaa ture. Kan inni waan hundi qorrisi kallee fiixaan baasuu dandeenyu yoo tokko taane tokkummaan keenya injifannoo keenyadha jedhanii. Ijoollee keenya wareegamanii gadda guddaa natti dhagahama jedhanii seenaan akka isaan yaadatu amma immoo akka jabaannee hojjennu akka jabaatanii hojjetamee wanti hundumtuu fiixaan bahu himaniiru kana kana wanti isaanii dubbatanii baay'ee haala bareedaadhaan yaada bareedaadhaan hidhata isaan dhufanii kana ture.
Dargaggoota kan ilaaleen waan jedhan qabu.
Karaa qeeroon ijaa akka jabaatanii humna ta'anii waliin hojjechuu qabamu kana dubbatanii jiru. Barnoota kan ilaalan immoo inni barate akka hojjetu, inni barumsa baratu akka jabaatee baratu, inni hojii bobba'ee jiru daldalan akka hojii isaatti cabee hojjetu, qaamonni mootummaa hojii siivil sarvisii keessa jiran akkaataa hojii isaanii seeraan hojjetan. Kana booda wal jabeessinee wal cimnee waliin hojjennee akka waan hundumaa galma ga'uu dandeenyudha kan isaan dubbatan. Magaalaan Amboo magaalaa seena qabeettii fi magaalaa wareegamtoota hedduutti baay'ataniidha. Amma immoo yeroo jalqabaatiif dhufee inniyyuu kana akka namni gadda kana waan hinle kana magaalaa Oromiyaa jiru keessaa filatee kan inni dubbisa dhufe kana tuuta fideeka jedhamu yaada.
Namni baay'een achitti ijaa wareegamaa tureef.
Eeyyee namooti baay'ee waan asitti wareegamaa ture qabsoon gurguddaa asitti gaggeeffamaa ture kanatu dursayyuu akka Amboo filatee dhufu isa godhee kan jedhamu akka jiraataa tokkotti kan yaada qabu.
Waan isaan har'a dubbatanii namootaaf firii jalaa du'e amma jabeessa jettanii yaaddu.
Hedduudha malee kun hundi waan guddaadha malee nuuni yeroo ijoolleen nu jalatti ba'anii ijoolleen meeqatu nu jalaa dhume sanaan dura kunuunsi dhufanii nama jajjabeessuun namaan immoo jirra maatii ijoolleen sun jalaa wareegamteef immoo gadda guddaa natti dhagahama jechuun waan guddaadha eeyyaadha.
Obbo Lammaa Magarsaa pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa haasawaa godhanii turan kan isaan immoo yaadi maal?
Injifannoon kan uummata Oromoo jedhaniiru. Isaanis waa'ee wareegamtoota ijoolleen asirratti dhumanii hunda haasawaa godhaniiru. Waliin hojjennee waliin akka waan hundumaa fiixaan baasu. Sa'aatii baay'ee waliin hojjennee fiixaan baanu jechaa turanii.
Dargaggoota Amboo keessaa tokko akkas jedha.
Wantoonni isaan miidiyaa adda addaa irratti sodeessan xiqqoo ishii fudhatama argata kan jedhu wal qabatee hawaasni Ambooti ijoolleenis qeerroonis magaalli Ambooti hundumtuu wal ta'ee simannaadhaaf akka do'uuttis immoo dhufeera. Dr. Abiy Caasaa mootummaa kana gaara hanga dakaatti aanaadha magaala keessa kaabineenni hedduun kanaan dura miidhaa uummata irraan gahaa turaniiru isaan kana ni jijjiira jedhee amantaa qabuun manni wal ga'ii simannaa gaggeessaniiru.
Haasawaa isaan har'a dhageessisan keessaa Dr. Abiy maal jedhan?
Kallattiidhaan Oromoon aarsaa gurguddaa kaffalanii sadarkaa kana ga'uu isaaniitti siniin boonna jedhee ture. Kanaan dura qeerroon gaaffiin uummataa gaaffii abbaa biyyummaa gaaffii mirgaa gaaffii dimokiraasii yaada jedhuun keessumaa humna qulqullina barnootaa irratti dubbataniiru. Qeerroon bu'uura godhatee barumsa akka baratu hojii akka hojjetu waan adda addaa tuttuqanii turanii kana ture.
Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa jila gara sana dhufe keessa jiru isaanoo haasawaa akkamii godhan?
Haasawaa bareeda godhan obbo Lammaa Magarsaa isa kana fuulduratti ilaalla. Inni guddaan jijjiirama hawaasni barbaadu keessumaa gandarra jiru, magaalarra jiru, godinarra jiru, aanaarra jiru, Oromiyaa keessa jiru jarreen makaleessa turetu hojjechaa jira waan ta'eef caasaa kana ni jijjiiru hoo ta'e homaa rakkoon qabu jijjiirama hin furanne.
Muummichi ministeeraa gara Amboo dhufuu isaaniitti wanti isinitti dhagahame jira?
kana gammachuun nutti dhagahama. Maaliifi yeroo jalqabaati muummichi ministeeraa bakka qabsoonitti margite ambo, bakka qabsoonitti dagaage ambo, bakka aarsaa guddaa kaffalee xiqqooshii oromootu bulcha yaada jedhuun nu simachuu isaanii baay'eetti gammanna. Mee fuulduratti hin ilaalla.
Waa'ee namoota namni jala ajjeefamee fakkaataniiru.
Gadda nutti dhagahame mul'ina jedhanii gadda daqiiqaa tokkoodhaaf warra wareegamaniif goonee turre.
Ammatu carraa Dr. Abiy wajjin dubbachuu argatte maalittiin jechuu barbaadde?
Uummanni kun uummata jijjiirama barbaadudha. Uummanni kun kallattii siyaasaatiin, kallattii dinagdeedhaan, hawaasummaadhaan uummata baay'ee miidhameedha. Uummata kana kaasuudhaaf hojiidhaan itti seenamee akka agarsiifamu. Tiimii obbo Lammaa jedhama yeroo ammaa kana. Ofiidiyoo namni maqaa dhahuun barbaadu tiimii isaanii caasaa hanga gandaa sekta isaan gadi fageeffatanii jiru.